Qalampirda sport xabari. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Italiyaning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini Bologna'da davom ettirishi mumkin. Bu haqda jurnalist Insider Nikola Skira xabar berdi. Manbaga ko'ra 27 yoshli futbolchi Bologna'ga o'tishga yaqin turibdi. Italiya klubi Shomurodovni 9 million yevroga sotib olish sharti bilan ijaraga olish variantini amalga oshirishni taklif qilmoqda. Avvalroq Eldor Shomurodov Roma'ning Tottenhamga qarshi uchrashuviga bormagani va u Rim klubini tark etish mumkinligi aytilgandi. Keyinchalik Eldorga Italiyaning qaysi klublardan qiziqish borligi ham xabar qilingandi. Ma'lumot uchun 2021 yilning yozida Roma Eldor Shomurodov uchun Genoa'ga 18 million yevro to'lagandi. O'tgan mavsumda 27 yoshli Shomurodov Roma tarkibida Italiya A seriyasining 28 o'yinida maydonga tushib 3ta gol urdi va 4ta golli uzatmani amalga oshirdi. Hozirda Transfermarkt portali o'zbekistonlik futbolchini 8 million yevroga baholamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Qiziqarli va tezkor sport xabarlarini Qalampir Sport Telegram kanalida ham kuzatib boring. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.